Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับรายการ Holy Grail Investor นะครับรายการที่จะพาทุกคนนะครับมาเจาะลึกเกี่ยวกับแนวคิดของนักลงทุนนะครับระดับ World Class หรือว่าระดับโลกนั่นเองนะครับหากใครนะครับเคยดูหนังใหญ่สุดคลาสสิกนะครับอย่าง Godfather นั่นเองที่มีดอนวิโต้คอร์ลีโอเน่เนี่ยในฐานะผู้รวบรวมแก๊งมาเฟียในอิตาลีให้เป็นหนึ่งเดียวกันเนาะแล้วก็เป็นต้นแบบนะครับของการจัดการนะครับจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยเบนจามินเกรแฮมนะครับก็คงจะเปรียบเสมือนก็อดฟาเธอร์แห่งวงการลงทุนแบบเน้นคุณค่าไม่ต่างกันนะครับเป็นต้นแบบของนักลงทุนหลายๆคนครับไม่ว่าจะเป็นวอร์เรนบัฟเฟตต์นะครับนักลงทุนเน้นคุณค่าแบบอย่างของหลายๆคนนะแล้วก็เป็นไอดอลเป็นผู้ให้แรงบันดาลใจสำหรับหลายๆคนนะสำหรับการลงทุนสายนี้เนาะหรือจะเป็นคุณโฮเวิร์ดมาร์กนะครับนักลงทุนเน้นคุณค่าที่แม้แต่วอร์เรนบัฟเฟตต์เองเนี่ยยังให้ความเคารพนับถือหรือคุณโจเอล กรีนบัตนะครับตำนานผู้สร้างผลตอบแทน 50% ต่อปีนะครับในช่วงปี 1985 ถึง 1994 นะครับและนอกจากนั้นเนี่ยเบนจามินแกรแฮมยังเป็นต้นแบบให้นักลงทุน VI หลายๆคนเลยแล้วก็ยังเป็นเจ้าของหนังสือนะครับแห่งตำนานหรือเป็นเรียกได้ว่าเป็นคัมภีร์ไบเบิลแห่งวงการ VI นั่นก็คือ Security Analysis นั่นเองนะครับต่อไปก็ลองมาฟังประวัติของเบนจามินแกรแฮมกันนะเบนจามินแกรแฮมเนี่ยลืมตาดูโลกครั้งแรกในอังกฤษนะครับแล้วก็ย้ายมายังนิวยอร์กกับครอบครัวของเขานะครับครอบครัวของเกรแฮมเนี่ยเริ่มมีปัญหาทางด้านการเงินหลังคุณพ่อของเขาได้เสียชีวิตลงนะครับทำให้เขาเนี่ยมีแรงผลักดันเป็นอย่างมากเลยที่จะได้รับการศึกษาที่ดีนะครับแล้วก็พยายามจนสามารถเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยโคลัมเบียได้นะครับและเบนจามินเกรแฮมเนี่ยก็ได้รับรางวัลด้วยนะครับในฐานะผู้มีผลการศึกษาเป็นอันดับ2ของทั้งมหาวิทยาลัยเลยนะครับในอายุเพียงแค่20ปีเท่านั้นนะครับก็รวดเร็วแล้วก็เก่งมากๆเลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เขาเรียนจบเนี่ยเขาก็ได้เริ่มเป็นอาจารย์นะครับจนกระทั่งได้มาทำตามแพชชั่นของตัวเองนะครับอย่างการเข้าทำงานในวงการการลงทุนนะครับโดยเริ่มจากการทำงานในบริษัทโบรกเกอร์นะครับด้วยค่าแรงเพียง12ดอลลาร์ต่อสัปดาห์เท่านั้นนะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ300กว่าๆนะครับ300กว่าบาทครับซึ่งก็ไม่ได้เยอะเลยนะครับแต่ต้องหักเงินเฟ้อเลยนะถ้าเทียบกับยุคนั้นเนาะเบนจามินเกรแฮมเนี่ยมีผลงานโดดเด่นเป็นอย่างมากเลยนะครับจนกระทั่งเขาได้เปิดบริษัทของตนเองแล้วก็พลิกโฉมวงการการลงทุนนะครับอย่างการให้ความสำคัญเกี่ยวกับคอนเซ็ปต์ของมิสเตอร์มาร์เก็ตนะครับหรือว่านายตลาดนะครับที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะครับจนทำให้ราคาหุ้นมีความผันผวนไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับแล้วก็ยังเป็นคนคิดค้นแล้วก็เน้นย้ำเรื่องของการคิดค้นมูลค่าเนื้อแท้ของหุ้นนะครับหรือจะเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากนะครับอย่างเรื่องของ margin of safety นั่นเองที่เป็นคอนเซ็ปต์การลงทุนที่ปกป้องนักลงทุนเน้นคุณค่ามาทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นช่วงของแนวคิดปรัชญาแล้วก็กลยุทธ์การลงทุนของเบนจามินเกรแฮมนะครับเรื่องแรกเลยก็คือ Margin of Safety นั่นเองนะครับ Margin of Safety เนี่ยคือหลักการเข้าซื้อสินทรัพย์ต่างๆที่ราคาลดลงต่ำกว่ามูลค่าเนื้อแท้จริงๆของมันนะครับซึ่งส่วนต่างที่ว่าจะวัดได้จากมูลค่าที่เกิดจากการประมาณการของนักลงทุนกับราคาหุ้นในตลาดเนาะโดย Margin of Safety เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงขาลงได้นะครับก็เดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังก็คือว่าสมมุติมีหุ้น A มีราคาหุ้นอยู่ที่50สตางค์ต่อหุ้นนะครับแต่หลังจากเราคิดมูลค่าเนื้อแท้ออกมาแล้วเนี่ยเรากลับพบว่าหุ้นนี้มีมูลค่าจริงๆอยู่ที่1บาทต่อหุ้นนะครับดังนั้นหากเราเข้าซื้อหุ้น A ในตอนนี้เราจะได้ส่วนเผื่อความปลอดภัยที่ 50% แล้วก็50สตางค์เท่ากับ1บาทเนาะแล้วก็มีความเสี่ยงขาลงที่ 50% นะครับก็เรียกได้ว่าครึ่งๆก็ถ้าเป็นในเชิงเทคนิคก็จะเป็นคล้ายๆกับการวาง stop loss อะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็มาต่อกันเลยนะครับแล้วก็หากราคาของหุ้น A เนี่ยในอีกกรณีนึงนะปรับลงมาเหลือแค่25สตางค์นะหุ้นของเราเนี่ยก็จะมีส่วนเผื่อความปลอดภัยที่มากขึ้นถึง 75% นะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงขาลงเหลือเพียงแค่ 25% เพียงเท่านั้นนะก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่ช่วยจัดการเรื่อง risk reward นะครับหลังจากการประเมินมูลค่าเนาะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงเข้าใจว่ามาถึงจุดนี้การลงทุนเน้นคุณค่าเนี่ยหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นการเน้นความปลอดภัยเป็นหลักนะครับซึ่งก็มีส่วนถูกแต่เราสามารถเพิ่มความเข้มข้นของผลตอบแทนด้วยการใช้ margin หรือ leverage ก็ได้นะครับก็มันไม่ได้เป็นวิธีที่คุณเกรแฮมเนี่ยได้แนะนำให้มาประยุกต์ใช้ในการลงทุนแต่อย่างใดเนาะแต่ว่าช่วงหลังมาเนี่ยก็มีนักลงทุนเก่งๆหลายๆท่านเริ่มมาใช้มากขึ้นแล้วก็อาจจะบอกเรื่องนี้สักนิดนึงนะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะเข้าใจว่านักลงทุนแบบนี้เนี่ยเอ้ยเน้นแต่ความปลอดภัยหรือเปล่าผลตอบแทนไม่ดีแต่มันก็ไม่ใช่นะครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของมิสเตอร์มาร์เก็ตนะครับหรือเรื่องของนายตลาดนั่นเอง ป็นอีกคอนเซปต์นึงนะครับที่มีความเชื่อมโยงกับ Margin of Safety นะครับโดยคอนเซปต์นี้เนี่ยมีคอนเซปต์ที่สวนทางกับทฤษฎีการลงทุนนะครับอย่าง Efficient Market Theory นั่นเองที่กล่าวไว้ว่าทุกคนในตลาดเนี่ยต่างได้รับข้อมูลที่เท่าเทียมกันนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบไปกว่าใครนะครับทำให้ราคาหุ้นเนี่ยมันสมเหตุสมผลอยู่แล้วนะครับแล้วก็สะท้อนมูลค่าจริงๆออกมาตลอดเวลาถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าทุกคนได้รับข้อมูลเท่าเทียมกันนะครับทุกคนมีความรู้เท่ากันหมดนะครับแต่จริงๆอาจจะไม่ใช่แบบนั้นเนาะก็เป็นประมาณนั้นเนาะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตลาดเนี่ยอาจจะมีเรื่องของอารมณ์นะครับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจึงทำให้โอกาสในการเข้าซื้อหุ้นที่ต่ำกว่ามูลค่าเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับเราอาจจะสังเกตได้จากตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างค่า PE ของตลาดเนาะที่ปกติจะวิ่งอยู่ที่กรอบ 20-25 นะครับตามค่าเฉลี่ยแต่อย่างไรก็ตามวิธีนี้เนี่ยอย่างหลังยุคที่มีการทำ QE หนักๆเนี่ยตลาดก็ไม่เคยมี PE ที่กลับมากรอบค่าเฉลี่ยอีกเลยนะครับก็อันนี้เนี่ยอาจจะไปอธิบายเพิ่มเติมนะว่าอันนี้มันจะส่งผลยังไงกับกลยุทธ์ของเบนจามินแกรแฮมเนาะก็มาต่อกันเลยนะครับในเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของผลการดำเนินงานในอดีตนะครับอาจจะไม่ได้ยืนยันถึงอนาคตเนาะเราอาจจะเห็นประโยคคลาสสิกนี้เนาะในหลายๆเวลาที่เราจะซื้อกองทุนหรือว่าซื้อหุ้นนะครับที่มีการให้เหตุผลเนาะสนับสนุนการซื้อขายเนี่ยก็อาจจะได้ยินประโยคนี้เนาะแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบถึงเหตุผลเบื้องหลังนะครับก็จะมาอธิบายกันเนาะก็เป็นอยู่ในหนังสือเรื่อง Security Analysis เนี่ยแหละครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็คือเวลาเราเลือกหุ้นเนี่ยหรือเลือกกองทุนหลายๆที่เนี่ยเราอาจจะมักเลือกจากราคาที่ร้อนแดงนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าโมเมนตัมเนาะบางทีเราก็ไม่รู้ตัวนะบางทีเราเห็นว่าเอ้ยราคามันโอ้โหผลตอบแทน 100% 70% อะไรอย่างเงี้ยครับก็รีบเข้าซื้อเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยทางเบนจามินแกรแฮมเนี่ยเชื่อว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่ยืนยันอนาคตแต่อย่างใดนะครับเนื่องจากถ้าตามหลักเหตุผลเนี่ยอนาคตเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเรากำหนดกรอบประมาณการไม่ได้นะครับรวมไปถึงมันอาจจะมีปัจจัยอย่างอื่นที่คาดไม่ถึงเข้ามามีผลกระทบเข้ามาเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลนึงเนาะว่าทำไมบางทีเนี่ยเราเห็นแบบทำไมหุ้นที่ผลตอบแทนแย่แต่จริงๆแล้วผลการดำเนินงานในอดีตเนี่ยมันดีนะครับมันถึงกลับมาได้เนาะแล้วก็ดังนั้นเนี่ยข้อมูลในอดีตเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้ยืนยันถึงอนาคตนะครับแต่สิ่งที่เราสามารถปรับใช้ได้จากข้อมูลในอดีตก็คือการคาดการณ์คร่าวๆนะครับเทียบกับค่าเฉลี่ยเนาะก็พูดถึงเมื่อกี้นะสมมติหุ้นบางอย่างเนี่ยมี earning yieldอยู่ที่ 1% นะครับแต่ค่าเฉลี่ยของมันอาจจะลดลงมากได้มากกว่านั้นนะครับก็อาจจะเป็นจุดที่เราควรเข้าซื้อหุ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยศักยภาพของหุ้นหรือกองทุนเนี่ยอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตแต่อย่างไรนะครับถ้ายิ่งต่ำกว่ามากก็อาจหมายความว่าข้อมูลในตอนนี้เนี่ยอาจจะต่ำกว่าศักยภาพจริงๆหรือมูลค่าเนื้อแท้จริงๆนั่นเองนะครับซึ่งคอนเซปต์นี้เนี่ยก็เป็นการปรับใช้ Margin of Safety อีกทีนึงก็ถ้ายิ่งเหมือนพวก earning yield gap หรือ spread ต่างๆมันถ่างมากๆเนี่ยส่วนเผื่อความปลอดภัยจะยิ่งสูงขึ้นนะก็ส่วนทางกับคนส่วนใหญ่นะที่เวลามันถ่างหรือเกิดเหตุการณ์แย่ๆเนี่ยก็อาจจะมีความกลัวเกิดขึ้นได้นะครับอันนั้นก็อาจจะเป็นจังหวะที่ดีนะครับในการเข้าซื้อธุรกิจอันยอดเยี่ยมนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการคิดหามูลค่าหุ้นแบบเบนจามินแกรแฮมนะครับต้องเกริ่นก่อนว่าเบนจามินแกรแฮมเนี่ยเชื่อในเรื่องของข้อมูลเชิงปริมาณนะครับมากกว่าข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับอย่างเช่นข้อมูลจากผู้บริหารนั่นเองแล้วเขาก็เชื่อว่าศักยภาพของผู้บริหารเนี่ยได้สะท้อนออกมาผ่านตัวเลขในงบการเงินแล้วนะครับเช่นถ้าผู้บริหารคนนั้นเนี่ยมีความสามารถนะครับจริงๆเนี่ยกำไรขั้นต้นเนี่ยมันก็ควรจะทางออกเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะครับดังนั้นสูตรการคิดมูลค่าหุ้นของแกรแฮมที่เป็นที่โด่งดังแล้วก็เป็นสูตรที่วอร์เรนบัฟเฟตต์นะครับได้ใช้ในช่วงแรกของการลงทุนแล้วก็ยังใช้ปรับใช้มาอยู่เนาะแต่อาจจะไม่ได้ใช้อย่างเคร่งครัดเหมือนตอนแรกเนาะก็คือสูตรของ Net Investment นั่นเองหรือที่ผู้คนในโลกการลงทุนเรียกกันคุ้นหูว่าซิก้าบัตหรือว่าหุ้นก้นบุหรี่นั่นเองนะครับก็คือเหมือนเป็นหุ้นที่มีมูลค่าในช่วงสั้นๆนะครับที่ประเมินออกมาแล้วก็ลงทุนพอถึงมูลค่าปุ๊บก็ขายทิ้งเลยนะครับก็หลักกลยุทธ์ของ Net Investment นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดกันเนาะก็คีย์แรกเนี่ยก็คือว่าบริษัทนั้นเนี่ยต้องมีมูลค่าตลาดหรือ market cap นะครับซึ่งมูลค่าตลาดเนี่ยก็คือการนำจำนวนหุ้นมาคูณกับราคาหุ้นในตอนนั้นเนาะโดยที่ต้องมีระดับที่น้อยกว่า2ใน3ของมูลค่าเนื้อแท้ของกิจการนะครับต่อไปเราก็จะมาเจาะลึกนะครับถึงการคิดมูลค่าเนื้อแท้เนาะก็แทคติกแรกของเบนจามินแกรแฮมเนี่ยก็คือเรื่องของ net current asset value นะครับหรือว่าสินทรัพย์ปัจจุบันทั้งหมดเนาะว่าคิดยังไงเนาะ หลักการนี้ก็คือการนำหนี้สินทั้งหมดเนี่ยมาหักลบกับสินทรัพย์ณปัจจุบันนะครับแล้วก็นำมาหารกับ market cap เพื่อหามูลค่าต่อหน่วยอีกทีเนาะครับก็สูตรก็คือนำสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับหรือ current asset เนี่ยมาลบกับสินทรัพย์ที่ใช้ลดภาษีนะครับหนี้สินทั้งหมดดอกเบี้ยหุ้นบุริมสุทธิทรัพย์สินนอกบัญชีทรัพย์สินนะครับส่วนอันที่2ก็คือ networking capital นั่นเองก็คือหรือการนำสินทรัพย์หมุนเวียนมาลบกับหนี้สินหมุนเวียนนะครับสูตรก็คือนำเงินสดและสินทรัพย์ลงทุนระยะสั้นนะครับมาบวกกับวงเล็บนะครับ 0.75 คูณด้วยบัญชีลูกหนี้แล้วก็วงเล็บปิดเนาะแล้วก็บวกด้วย 0.5 คูณสินค้าในคลังนะครับวงเล็บปิดลบด้วยหนี้สินทั้งหมดเนาะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องเป็น 0.75 กับ 0.5 นะครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยจากสถิติย้อนหลังนะครับในช่วงนั้นที่เบนจามินแกรแฮมคูณออกมาเนี่ยในช่วงที่บริษัทมีการล้มละลายเนี่ยเลทของสินทรัพย์ที่สินทรัพย์แบบบัญชีลูกหนี้หรือสินค้าในคลังเนี่ยเอาจริงๆแล้วมันเทิร์นออกมาเป็นเงินสดได้สัดส่วนประมาณนี้เนาะเขาก็เลยใช้เลทประมาณนี้คูณเข้าไปเนาะครับหลังจากนั้นเราก็นำมูลค่าตลาดต่อหุ้นเนี่ยมาหารกับตัวเลขที่ได้นะเหมือนเดิมเนาะข้อถัดไปก็คือเงินสดต่อหุ้นนะครับคำนวณยังไงอันนี้ก็ไม่ได้ยากนะครับก็คือเอาเงินสดหรือสินทรัพย์เทียบเท่าเงินสดเนี่ยลบกับหนี้สินทั้งหมดนะครับแล้วก็หารได้จำนวนหุ้นทั้งหมดนั่นเองนะครับแล้วก็นำมูลค่าตลาดต่อหุ้นมาหารด้วยมูลค่าเงินสดต่อหุ้นอีกทีเนาะอันที่4ก็คือ sum of the parts นะครับก็คือการนำมูลค่ารวมของธุรกิจมาบวกรวมกันเพื่อหามูลค่าทั้งหมดจากบริษัทที่อาจจะเป็นการสปินออฟออกมานะครับหรือว่ามีการควบรวมมานั่นเองแต่อย่างไรก็ตามนะครับเทคนิคต่างๆที่ว่ามาเนี่ยจากคำกล่าวของวอร์เรนบัฟเฟตต์แล้วก็ชาร์ลีบังเกอร์เนี่ยเขาคิดว่าการทำตามกลยุทธ์ที่ว่าอย่างเคร่งครัดเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมในยุคนี้เนาะแล้วก็อาจจะต้องมีการนำมาประยุกต์ปรับใช้กับการดูธุรกิจเพิ่มเกินแล้วก็เข้าคอนเซปต์ของเขาก็คือว่า by wonderful company นะครับ at fair price นั่นเองส่วนเรื่องสุดท้ายเนี่ยก็คือผลตอบแทนแล้วก็การลงทุนที่โดดเด่นนะครับก็เบนจามินแกรแฮมเนี่ยสร้างผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยได้อยู่ที่20% ต่อปีนะครับในช่วงปี1936ถึง1956ในขณะที่ในตอนนั้นเนี่ยผลตอบแทนของดัชนีหุ้นเฉลี่ยนะครับก็อยู่ที่ 12.2% ต่อปีเท่านั้นนะครับก็เหนือกว่าตลาดนะครับก็ประมาณนึงเลยเนาะก็ถือว่าสูงพอสมควรเลยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเบนจามินแกรแฮมก็เป็นต้นแบบของนักลงทุนเน้นคุณค่าหลายๆท่านเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกบุคคลนึงนะครับที่ควรศึกษาเรียนรู้นะครับแล้วก็คอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยก็ยังอยู่ยืนหยัดมาได้จนถึงทุกวันนี้นะการตั้งแต่ปี19นิดๆเนาะก็ยังอยู่ถึงตอนนี้เลยเนาะก็สำหรับ Holy Game Investor นะครับวันนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันครับสวัสดีครับ
ที่สุดของแหล่งความรู้สู่แพลตฟอร์มและการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกับ Finomina ที่เดียวที่ให้ประสบการณ์การลงทุนที่ครอบคลุมมากที่สุดสู่การปลดล็อกศักยภาพการลงทุนที่ปลอดภัยเท่ากับธนาคารมีความเป็นกลางในการเลือกกองทุนรวมและการให้คำปรึกษาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุนเผยศักยภาพการลงทุนได้แล้ววันนี้ที่ finomina.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน finomina ได้ทั้ง iOS และ Android finomina unlock your investment potential